Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Durata ordinului de protecție provizoriu poate fi prelungită de drept până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție, potrivit unor noi modificări legislative. Despre legea România fără violență, dar și cum se obține un ordin de protecție, discutăm în rubrica de astăzi cu doamna Claudia Dumitrache, avocat în Baroul Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Doamna avocat, legea România fără violență, cum a fost ea numită, care a intrat în vigoare în 26 iunie 2025, aduce o serie de modificări legislative care privesc protecția victimelor violenței domestice. Ce modificări privesc ordinul de protecție?
Legea numărul 116/2025 aduce într-adevăr câteva modificări importante privind ordinul de protecție, scopul acestora fiind de a întări acest mecanism, de a-l face mai clar și mai eficient. O modificare pe care ați punctat-o și dumneavoastră mai devreme vizează articolul 8, aliniatul 8 din legea 26/2024, prin care este clarificată durata pentru care ordinul de protecție provizoriu se prelungește. Avem în vedere ipoteza în care procurorul confirmă ordinul de protecție provizoriu și înaintează instanței de judecată o cerere privind emiterea unui ordin de protecție. Modificarea adusă prevede că ordinul de protecție provizoriu se prelungește de drept până la soluționarea cererii în primă instanță. În forma anterioară modificării, durata ordinului de protecție provizoriu se prelungea cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecție. Deci, textul utiliza o formulare vagă, care a dat naștere unor interpretări diferite și care a generat în practică situații nejustificate, cum ar fi de pildă situația în care reclamanta sau reclamantul și-a manifestat în fața instanței dorința de a renunța la cererea de emitere a ordinului de protecție, dar ordinul de protecție provizoriu continua să-și producă efectele până la rămânerea definitivă a hotărârii. Totodată, legea numărul 116/2025 introduce o formă agravată a infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție, reglementată la articolul 18, aliniatul 3 din legea 26/2024. Potrivit acestei dispoziții, dacă fapta de încălcare a măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, fie provizoriu sau fie emis de instanță, este comisă de o persoană care a mai săvârșit anterior o infracțiune de același tip, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. În sfârșit, o altă modificare privește articolul 25 din legea 26/2025 și vizează dreptul victimei de a solicita instanței de judecată revocarea sau modificarea obligațiilor impuse prin ordinul de protecție, drept pe care, în reglementarea anterioară, era recunoscut numai persoanei împotriva căruia era emis ordinul de protecție.
Prin această lege au fost înăsprite pedepsele și în cazul unor fapte de violență. Ce s-a schimbat mai exact?
În principiu a fost modificat și înăsprit regimul sancționator al infracțiunii de lovire sau alte violențe, infracțiune prevăzută la articolul 193 din Codul Penal. Astfel, pentru varianta tip a infracțiunii, constând în lovirea sau orice alte acte de violență cauzatoare de suferințe fizice, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă, iar pentru varianta agravată, în care fapta produce leziuni sau cu afectarea sănătății ce necesită cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 5 ani sau amendă. Tot prin aceeași lege s-a modificat și articolul 61 din Codul Penal, stabilindu-se că valoarea unei zile amendă este între 60 și 600 de lei.
Noutăți sunt și cu privire la retragerea plângerii prealabile, pentru că știm că uneori erau situații nedrepte, victima renunța la plângere și atunci agresorul scăpa. Acum ce s-a schimbat?
Așa este, articolul 158, aliniatul 4 din Codul Penal, prevede acum că retragerea plângerii produce efecte doar dacă este însușită de procuror. Cu alte cuvinte, voința victimei de a renunța, spre exemplu, la urmărirea penală, nu este suficientă în sine. Procurorul trebuie să analizeze dacă retragerea este liberă, voluntară, neviciată de presiuni sau constrângeri și dacă există interes public pentru continuarea procesului penal. Această modificare, practic, urmărește protejarea reală a victimelor și previne situațiile în care acestea renunță la plângere ca urmare a intimidării sau a presiunilor exercitate de agresori sau de către alte persoane.
În opinia dumneavoastră, cât de importante sunt aceste modificări legislative?
Apreciez că aceste modificări sunt importante și necesare, însă ridică și anumite limite care nu pot fi ignorate. Este fără îndoială un câștig faptul că ordinul de protecție provizoriu are acum o durată clar reglementată. Cu toate acestea, legea nu rezolvă pe deplin problema protecției imediate a victimei pentru toate cazurile și fac referire, de exemplu, la situația în care prima instanță respinge cererea de emitere a ordinului de protecție, iar instanța de apel constată ulterior că cererea era întemeiată. Practic, în perioada aceasta dintre respingerea cererii de către prima instanță și soluționarea apelului, victima rămâne fără niciun fel de protecție. De asemenea, apreciez că majorarea pedepselor și amenzilor are rolul de a transmite un mesaj ferm, potrivit căruia faptele de violență nu sunt tratate cu lejeritate. Dar apreciez că acestea ar trebui dublate de măsuri concrete, cum ar fi monitorizarea eficientă a agresorilor, extinderea centrelor de adăpost pentru victime și asigurarea accesului real, atât al victimelor, cât și al agresorilor, la servicii de consiliere psihologică. Pe scurt, apreciez că aceste modificări reprezintă un pas înainte în protejarea victimelor, dar nu oferă încă o soluție completă. Este nevoie de măsuri practice și de resurse reale pentru ca protecția victimelor să devină cu adevărat eficientă.
Prevederile legale care privesc ordinul de protecție au suferit modificări și anul trecut. Noi am discutat tot în cadrul rubricii Puls Juridic despre acestea. Vă rog să ne reamintiți ce persoane pot solicita un ordin de protecție, pentru că anul trecut legea a devenit mai clară și nu doar soțul sau soția poate solicita un ordin de protecție.
În prezent, orice persoană a cărei viață, integritate fizică, psihică sau libertate este pusă în pericol prin acte de violență, poate cere emiterea unui ordin de protecție împotriva unui agresor, așa cum spuneați și dumneavoastră, indiferent dacă acesta este soț, fost partener, rudă, vecin sau chiar o persoană necunoscută. În cazul minorilor, bineînțeles, sau al persoanelor lipsite de capacitate, cererea se face de către tutore sau de către reprezentantul legal.
Care este diferența între ordinul de protecție și ordinul de protecție provizoriu?
Sunt mai multe diferențe. Diferențele dintre cele două constau în esență în natura procedurii, autoritatea emitentă și durata aplicabilă. Ordinul de protecție provizoriu este o măsură dispusă de polițist atunci când acesta constată existența unui risc iminent la adresa vieții, integrității fizice sau psihice a unei persoane, care are o durată de 5 zile, care poate fi prelungit, așa cum am spus la început, până la soluționarea cererii în primă instanță, iar ordinul de protecție este emis de instanța de judecată pentru o perioadă maximă de 12 luni, după ce analizează probele administrate. Prin urmare, ordinul provizoriu este o măsură de intervenție rapidă, cu caracter temporar, în timp ce ordinul de protecție emis de instanța de judecată este rezultatul unei proceduri contencioase și asigură o protecție de o durată mai lungă.
Ce măsuri poate dispune polițistul prin ordinul de protecție provizoriu?
Articolul 5 din legea 26/2024 ne răspunde la această întrebare. Prin ordinul de protecție provizoriu se pot dispune măsuri precum evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, reintegrarea victimei și după caz a membrilor familiei în locuința comună, obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă sau față de locul de muncă a acesteia, sau obligarea agresorului de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere.
Ce se întâmplă după ce polițistul ia aceste măsuri?
După ce polițistul emite ordinul de protecție provizoriu, acesta se comunică imediat atât victimei cât și agresorului, iar ulterior, ordinul acesta este transmis parchetului de pe lângă judecătoria competentă pentru ca acesta să fie confirmat de procuror. Dacă procurorul confirmă ordinul de protecție provizoriu, acesta este înaintat judecătoriei împreună cu documentele care au stat la baza emiterii alături de cererea de emitere a ordinului de protecție. Judecătoria înregistrează cererea, fixează termen de judecată, citează părțile și procedează la soluționarea cauzei. Cam aceasta este procedura pe scurt.
Ce alte probe sunt necesare în instanță?
Procedura ordinului de protecție, instanța poate încuvința orice mijloc de probă care are natura de a demonstra existența actelor de violență. Cele mai frecvent utilizate sunt certificatele medico-legale, fotografiile, înregistrările audio-video, conversațiile, declarațiile martorilor, rapoartele organelor de poliție sau înregistrările apelurilor efectuate către serviciul 112.
Ne spuneați dumneavoastră că instanța poate dispune anumite interdicții pe o perioadă mai lungă. Pentru ce perioadă și ce interdicții poate da judecătorul?
Da, instanța poate impune agresorului interdicția de a lua legătura cu victima prin orice mijloace, precum și interdicția de a se apropia de victimă, de locul de muncă sau alte locuri pe care persoana protejată le frecventează. De asemenea, poate impune sarcina agresorului mai multe obligații dintre cele pe care le-am enumerat atunci când am vorbit despre ordinul de protecție provizoriu. Toate aceste interdicții și obligații pot fi impuse pentru o perioadă maximă de 12 luni.
Instanța de judecată poate dispune și alte măsuri, de exemplu consilierea psihologică, psihoterapie și poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poate solicita internarea nevoluntară a agresorului. Ați intrat în astfel de dosare, având ca obiect ordinul de protecție. Iau instanțele astfel de măsuri și sunt ele respectate?
Instanțele au posibilitatea de a dispune măsurile pe care le-ați enumerat, însă aceste soluții sunt aplicate mai rar în practică. De regulă, instanțele preferă să aplice măsuri restrictive care au efect imediat și care pot fi ușor controlate de către organele de poliție. Măsurile de natură terapeutică, să le spunem așa, presupun o colaborare instituțională mai complexă și implicarea serviciilor de sănătate mentală fiind puțin mai dificil de pus în practică. Chiar și atunci când sunt dispuse, gradul de respectare este scăzut, agresorul se prezintă de cele mai multe ori la ședințele de consiliere, iar mecanismele de monitorizare nu sunt suficient de eficiente, să le spunem așa. Deci, deși legea permite instanțelor să recurgă la aceste măsuri, sunt aplicate punctual, în cazuri cu risc ridicat, unde comportamentul agresorului indică, în mod evident, nevoia de intervenție psihologică sau medicală, nefiind o regulă aplicarea acestora.
Ce se întâmplă dacă agresorul nu respectă măsurile dispuse și se apropie de victimă? Pentru că în ultimele săptămâni am tot citit în presă despre astfel de cazuri, chiar zilele trecute a fost înjunghiat într-un centru pentru protecția victimelor violenței domestice, adică situații foarte grave.
Așa este. Dacă agresorul nu respectă măsurile dispuse prin ordinul de protecție, fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Doamnă avocat Claudia Dumitrache, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în rubrica Puls Juridic și vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!